Суспільні технології – це про що?
Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав Вінстон Черчилль.
Людина живе в системах – політичній, медичній, економічній, релігійній, освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування.
В студії доктор практичного богослів'я Наталія Чеснякова із програмою «Я і ми. Суспільні технології».
Ми вітаємо усіх слухачів і всіх глядачів. Ми зробимо також відеоверсію цієї програми. В студії Світлого радіо в рамках циклу програм «Я і ми. Суспільні технології» Наталя Чеснякова, філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти і доктор практичного богослів'я. Пані Наталя, вітаємо
вітаю вас.
Я думаю, було б добре нам присвятити от цілу зустріч розгляду питання, що ж таке соціальні технології. Ми звикли, що технологія – це виробництво, наприклад, є там матеріал, скажімо, метал, з нього треба зробити якісь деталі. Є певна технологія, це може бути там ціла лінія збірки якогось складного агрегату. І от уже усталені якісь процеси, як краще робити, що робити. А от соціальні технології, що це?
Ви дуже гарно провели аналогію з технологіями. І, в принципі, ми будемо відштовхуватися від того, що технологія – це сукупність певних знань про послідовність окремих дій для досягнення мети. Якщо ми говоримо про суспільні технології, то саме є такий напрямок, який досліджується, як іноді ще називається, соціальні технології. І тут вчені практикують різні підходи. Тобто десь дехто розглядає як діяльність, просто в результаті якої досягається мета, а інші розглядають це як елемент механізму керування, як мову, яка перекладає наукові знання в практичну сферу, тобто в сферу практичного застосування тих чи інших знань. І я пропоную в нашій з вами передачі теж відштовхуватися саме від цього визначення, що соціальні технології – це наче мова, яка допомагає сферу теоретичних знань, те, що ту інформацію, якою володіє, можливо, невелика група, там науковці якоїсь науки, перенести в сферу суспільного розгляду. Тобто, щоб кожен розумів, що це таке, і яке наше місце в цьому, і як це ми можемо використовувати у своєму житті. Чи, можливо, не використовувати. Це вже на вибір наших слухачів і глядачів.
Мені здається, вам ця тема близька, тому що ви доктор практичного богослів'я. А якраз, коли ми кажемо про соціальні технології, як про мову, про певну систему знаків, умовилися, домовилися, так, говорити там тією чи іншою мовою, згадується також, от в дитинстві я любив дивитися різні науково-популярні такі фільми або така література, коли якийсь вчений професор, він от простому школяру намагається пояснити, ну, складні речі, там, квантову фізику, наприклад, там, чи механіку, простою мовою, можна сказати, на пальцях. Отже, соціальна технологія – це як мова для того, щоб донести до соціуму такі складні, не знаю, наукові такі, що це, відкриття, поняття, якісь наукові.
Ну, я хочу привести тоді приклад, да? Краще
якщо на пальцях, точно.
На пальцях. Нещодавно мені стало цікаво, скільки я сплачую налогів. Ось вам, ви знаєте, скільки ви сплачуєте, ось як офіційно працюючий працівник? Ну, які у вас є версії, наприклад?
Ну, близько... А, сума чи відсотки?
Відсотки.
Ну, до 30, думаю, може 25.
Ага, ну, в принципі, половина з того, що ви сказали, це є вірно. Насправді їх вдвічі, а то й тричі більше. Просто ось ми володіємо певною інформацією, так? Ось ми, як працівники, знаємо, що, наприклад, ми сплачуємо 18%, як це називається, податок на прибуток фізичних осіб. І зараз ми сплачуємо військовий збір. І на цьому, як люди, в яких інші справи є, да, можливо, інша сфера нашої діяльності, для нас цього достатньо. Але, наприклад, економісти ще знають, що до цього налогу є ще єдиний соціальний внесок, який сплачує підприємство. Це, якщо я не помиляюсь, десь біля 22%. Тобто, по суті, якщо ви працюєте, ви сплачуєте 22% підприємства і десь 19,5% ви сплачуєте. Виходить в сумі вже...
Близько 40.
Близько 40. Далі. Але ж це ще не все. Коли ми йдемо до магазину і купуємо товар, то на кожен товар покупець сплачує ще НДС. Це сплачує покупець. Це теж десь біля 20% від ціни товару. А ще є акцизні збори, там і ще різні сплати. Ми, звичайно, не можемо знати так це, як економісти, але щоб в своєму житті контролювати свою, ну, певні сфери свого життя, да, в тому числі економічну, фінансову, ми можемо знати ось цю інформацію. Тобто є наука, економіка, там все значно складніше, там є формули, різні теорії, різні-різні речі, які ми не повинні знати. Але те, що впливає безпосередньо на наше життя в суспільстві, це нескладно, і при бажанні можна про все дізнатися. І я пропоную, щоб саме цикл наших передач, він допомагав дізнаватися більше про ті суспільні сфери, в яких ми активні все одно, навіть хочемо ми цього чи ні, і щоб ми могли, як думаючі люди, мати право вибору. Тобто знати, що ми робимо, чому так відбувається. Я ні в коєму разі зараз не критикую, я просто описую, що система ось така. Це суспільна технологія, можна сказати, в сфері економіки, вона діє. І непогано знати і розуміти пересічному громадянину ось ці невеличкі факти.
Ну, я так розумію, що все, геть усе є з такими своєрідними, що стосується суспільного життя людей, є соціальними технологіями. Скажімо, релігія або врядування. Ну, от, наприклад, якесь плем'я, хто скільки м'яса з'їсть? От вбили мамонта, кому там нирки віддадуть, кому там легені там і так далі. Тобто, хто це вирішує? Ну, напевно, вождь. Хтось може спитати, а чому він вождь? Ну, бо він самий сильний, спробуй з ним побитися. Якщо він тобі виб'є зуби, значить він вождь. Якщо ти йому, то ти станеш вождем. Або там він самий старий, і він більше всього полював років. Він знає, як вполювати там якихось. Або там ми читаємо в Біблії про Німрода, який там був сильний звіролов. І багато є різних легенд з цим пов'язано. Про перших лідерів таких міст-держав. Скажімо, там єгипетському фараону належали канали. Тобто він був от владика каналів чомусь так. А канали забезпечували, ну, взагалі, нормальні розливи річки і урожай. Тобто фактично від цього залежало життя. До речі, в Біблії там є історія, де Йосип робить всіх єгиптян рабами фараону. Він їх купує. Спочатку вони йому отари приводять за хліб, а потім кажуть, ми продаємо самих себе, своїх дітей, себе в рабство фараону. Ну, такі от речі. Тобто, люди живуть, і як же вони живуть? Добре, погано, гірше, там, скажімо, були там перси, були греки, в яких уже була там демократія, ну, якась така рабовласницька, ну, менше з тим, якась уже демократія. Вони живуть і рядять собою. І все це тільки ускладнюється. От, власне, про соціальні технології сьогодні, які вони і чим вони відрізняються від того самого Німрода, фараона чи Афін? Періоду Перікла, скажімо.
Ну, знаєте, я помітила в ваших роздумах дві частини. Ось ви трішки розмірковували, що гірше чи погано. Да? Є такий вислів відомий, що хто володіє інформацією, той володіє світом. А можна поставити трішки інше питання, чи взагалі можливо цією інформацією володіти і всі сфери знати. Я теж хочу навести один цікавий приклад. Ось дослідники, вони досліджували зв'язок релігії і рівня економічного життя в різних країнах. Різні дослідники цим займалися і прийшли до висновку, що там, де християнські країни, зазвичай рівень життя і рівень, відповідно, науки, рівень медицини, він краще. Це ось такий факт. Більше того, коли досліджували всередині вже християнства, то виявили, що там, де в основі були закладені принципи, не знаю, все правильно я кажу, де переважала релігія, наприклад, католицька і протестантська, більше сформувався високий рівень життя. І ще одна православна, там трішечки менший рівень життя. І як це пояснити, до речі? Не тому, що віровчення якесь таке різне. Ні, у нас один Бог, всі християни, вони вірять в одного Бога, Отця, Сина і Духа Святого. І є таке припущення, чому це сталося? Саме через освіту, через підходи до освіти своїх вірян. Що відбувалося в, скажімо, ну, візьмемо Сполучені Штати Америки, десь візьмемо, ну, 19 століття. Є такий факт, що пересічний вірянин церкви, який жив не в місті навіть, а десь там в невеличкому, як не село у них, ранчо, да? На невеликому ранчо жив, він був обізнаний з питань політичних, з питань устрою своєї країни, з економічних питань. Тобто він знав не лише про те, як сільськогосподарські технології застосовувати, а він був обізнаний з усіх сфер життя, і більш того, він був активний. Тобто він займався політикою, займався благочинністю. І таким чином, як це сталося, виникає питання. А все дуже просто. При церквах просто не лише говорили про богословські питання, там ще давали освіту в цих сферах. Тобто розповідали пастори про економічний лад, про те, яка система оподаткування, що в інших країнах відбувається. Тобто громадянина просто закликали, вірянина закликали бути активним громадянином, тобто приймати участь у житті країни і бути обізнаним. І це єдине, можливо, що вплинуло на ось таку різницю. Але беззаперечний факт лишається, що там, де християнські основи, чи католицькі, чи православні, чи протестантські, країни живуть краще, ніж інших представників, ну, інші контексти.
Мені здається, все складніше. Хоча, наприклад, взяти Японію. Це не християнська країна, сам синтоїзм і буддизм, дзен-буддизм. Якщо порівняти, ну, рівень життя, мені здається, в Японії і, скажімо, в православних країнах, типу Румунія, Болгарія, там, от слов'янські, Росія там, то, в принципі, мені здається, синтоїсти-японці пішли набагато далі, ніж православні. Тобто християнство багатьом не допомогло, виходить.
Ну, скажімо так, ви наводите приклад окремих країн.
Так.
Досліджували всі країни. І, звичайно, є винятки як в ту сторону, так і в іншу. Але сенс дослідження в тому, що береться середній показник. Так, звичайно, правильно ви сказали, з одної сторони є Румунія, де, в принципі, велика кількість християн, але менший рівень життя, да, скажімо, ніж в Японії, яка не є християнською. Але стосовно Японії теж піднімалося питання, якщо досліджувати, які принципи вони використовують, вони багато що запозичили якраз західної цивілізації. Тобто вони, не можна сказати, що вони йдуть суто своїм шляхом. Вони зберігли свої культурні особливості. В цьому плані Японія дуже консервативна країна, але принципи керування на виробництві, в економіці, вони взяли західні. Але це західні, давайте згадаємо, коли ми говоримо західна цивілізація, ми маємо на увазі, що це цивілізація, заснована на християнських цінностях. На жаль, і в Європі зараз про це забувають, але якщо повернутися до історії, повернутися назад і прослідкувати витоки розвитку економічної, політичної та різних інших систем, розуміється, що західна цивілізація має своє джерела в християнстві. Тобто західна цивілізація – це християнська цивілізація.
А якщо взяти, скажімо, Ізраїль або Об'єднані Арабські Емірати – це іудаїзм і мусульманство. Вони теж калькують все з християнства? Чи просто це окремі гілки, і вони також успішні і розвиваються?
Ну, стосовно Ізраїлю, важко сказати, що християни скалькували з Ізраїля. Але з Ізраїль, пригадуємо, це Божий народ, да, який від початку вже отримав від Бога певну інформацію. Да? Бог скеровував їх ще раніше, ніж сформувалося християнство. Тому з точки зору, а знову ж таки, Ізраїль знаходиться на окремому місці. Тобто, ось якщо говорити про Японію, цікава, не скажемо виняток, але специфіка певна є. І те ж саме стосується Ізраїля. Це не виняток, але у нього є теж певна специфіка. Але знову ж таки, у всьому світі це на першому місці західна цивілізація. Тобто Ізраїль теж входить в цю систему світову.
Західна цивілізація, звичайно, на неї повпливало християнство, але, може, і оця епоха Відродження, наприклад, теж повпливала?
Звичайно, повпливала. Наслідки Відродження ми відчуваємо і зараз. Бо, по суті, цивілізація, хоча й зародилась на християнській основі, то з розвитком науки створена була начебто, на перший погляд, два табори. Так? Тобто наука і релігія. Наразі навпаки, приходять до висновку, що нема такого розділення науки і релігії, бо навпаки, наука чим далі, тим більше підтверджує якісь факти на користь релігії, те, що є в християнстві. Тобто, насправді, ось ця боротьба, вона почалася певний період якраз з часів відродження і далі, і зараз триває. І, звичайно, суспільні технології не є чимось таким, як стол цей, да, який ось такий твердий, його важко змінити, форму змінити, то що, все, що стосується суспільства, тут дійсно впливає дуже-дуже багато фактів. Просто ми з вами почали з такого прикладу, да, який я навела на прикладі зв'язка релігії і економіки, але я мала на увазі, на меті показати, що це технологія певна. І вона спрацьовує, може, таким чином, а в іншому місці інакше може спрацювати, бо використовуються якісь інші елементи. Але це впливає не на життя вже окремої людини, а взагалі навіть на історію країни.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Суспільні технології – це, скажімо так, процес, в якому ми знаходимося зараз. І він, можливо, навіть своєю ось цією передачею ми теж щось почнемо змінювати. Да? А людина, яка зараз сидить там, пише якийсь пост в Фейсбуці, можливо, він теж своїм постом зробить свій вклад в розвиток цих технологій. Наприклад, це в сфері, якщо медійних.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Ну, давайте поговоримо, можливо, про перспективи нашої передачі, які теми ми будемо зачіпати, які, можливо, в майбутньому технології.
І чому ви вважаєте, що ці теми варті того, щоб їх підняти? Адже ми сказали про користь. Ну, скажімо, питання еклезіаста, що для людини краще? Всі ж хочемо як краще, як воно вже виходить, то таке.
Ну, дивіться, коли ви йдете до магазина купувати стілець, наприклад, да? У вас повинні бути певні знання про те, що таке стілець, з якого матеріалу він повинен бути зроблений, так? Як він повинен виглядати. Ви будете перевіряти його функціональність, чи зручний він, так? Тобто, в принципі, коли ми підходимо до таких речей матеріальних, ми досить таки добре володіємо інформацією, як зробити той стілець, да? Бо, можливо, більшість з нас навчалися, коли в школі і на трудах робили табуретку, да?
Табуретку, так, стілець, да, ні, це, да, вже складніше.
І табуретка – це таким чином ми, в принципі, з цією технологією знайомі. І коли ми приходимо в магазин, ці знання нам допомагають. Але є ще багато сфер, в яких ми є активними діючими особами, але ми можемо бути або об'єктами, або суб'єктами. І просто не буде зайвим знати дещо про специфіку технологій тій чи іншій сфері. І знову ж таки, може бути багато-багато тем. Ось, бо суспільство, ну що не візьмеш, це пов'язане з суспільством. Я наводила на початку один приклад стосовно економіки, скільки ж ми платимо налогів? Це корисна інформація для пересічного громадянина?
Не знаю, дивлячись на громадянина.
Ну, цей громадянин колись буде приймати участь у виборах, да? Тобто він буде вибирати, наприклад, Верховну Раду чи президента, і ці відомі люди, вони будуть пропонувати свої, робити якісь пропозиції суспільству, так? Чи з точки зору економіки, чи з точки зору політики. Але ж, якщо у нас є ця влада вибирати, ми повинні вміти оцінити об'єктивно ось ці пропозиції. Ми люди. У нас є влада перед Богом і державою. Да? Нам дали такі повноваження в кожній сфері, щоб ми можемо робити свій вибір. В тому числі, будучи виборцем. Або, простіше візьмо, в звичайному нашому житті. Ну, наприклад, чи безпечно дітям дивитися будь-який мульт. Для початку треба знати, які технології зараз є суспільні в сфері мультиплікації, які тенденції є, або чи кожен фільм на добру тему, він є 100% корисний для нас. Тобто, знову ж таки, якщо ми будемо знати особливості, за якими зараз функціонують функціонує кінематограф, ми будемо вже свідомими споживачами цих фільмів. Ми будемо оцінювати їх об'єктивно, знаючи певну інформацію.
В ефірі програма «Я і ми. Суспільні технології». Переводимо наукові знання у практичне застосування.
Якщо я, як просто, скажімо так, людина, яка вийшла з сфери освіти, я зрозуміла, що найголовніше, в принципі, в житті знати, як знайти інформацію і де. І ти, в принципі, можеш працювати в будь-якій сфері, почати працювати. Так? Освіта – це дуже важливо. Освіта, вона допомагає людині стати більш активним у своїй долі своєї країни. Можна сказати, давайте ми не будемо вдаватися в економіку, політику, це нам не цікаво, фільми хто знімає, вони ж професіонали, хай собі знімають, але ось така пасивна позиція – це позиція недумаючої людини.
А можливо, релігійні люди нерідко схильні до фаталізму. Божа воля, а царю коріться, будь-якій владі. Якщо Бог допустив, то влада знає, що робити, які фільми знімають, що пропагандується, які цінності. Тобто нас ведуть соціальні технологи на великих зарплатнях, вони все за нас вирішують.
Правильно ви сказали, ведуть. Але, в принципі, система демократична, вона передбачає, що нас не будуть вести, що ми будемо йти за, скажімо так, свідомо, розуміючи, за ким ми йдемо і чому ми йдемо. І навіть коли ви говорили про Божу волю, треба ж її теж знати, треба ж якось дізнатися про неї. І якщо ось ми говоримо про царів, да? Ось візьмемо один приклад. Ви ж розумієте, що сучасний президент – це не цар?
Ні, ми це не чіпаємо. Там цитується «нєт власті, нєт Бога». Тобто немає влади не від Бога. Влада – це широке поняття. Не цар, не президент, не
ми
депутат.
Ми поговоримо якось про це, бо насправді, якщо аналізувати сучасне суспільство – то влада у народу. Я просто не буду вдаватися в подробиці, подивимося в інші якісь наші передачі про владу. Лише один факт.
Так, народ, джерелом влади в Україні, в республіці є народ.
Так, і тут... це від Бога. Можна я все-таки приклад це наведу?
Будь ласка.
Якщо не важко, чим президент відрізняється від царя? Президент – це дійсно найманий працівник. Бо коли народ його вибирає, він його обирає на певний термін, і функціонує і держава, і органи влади не за свій кошт, а за наш кошт. Більше того...
Можна подумати, що цар жив за свій кошт, а не за кошт простого народу.
Знову ж таки, вдаючись певну історію, так, у них були володінні землі. Тобто формально всі землі в країні при царі належали царю. І він надавав людям право ними користуватися. Я завершу думку стосовно президента. Що стосується президента, коли він вступає до своїх обов'язків, приступає, він робить клятву народу. Царі, коли вступали на престол, все було навпаки. Народ робив клятву на вірність царю. Ці прикмети, які вказують, у кого в даний момент влада, то кому присягає. Я думаю, буде цікава одна з передач ось стосовно технологій в сфері влади, да? Ставлення до влади. Це теж певна технологія.
Цікава тема, я маю на увазі, що є формальні якісь речі, а є просто право сильного. Сильний бере, просто дає всім по голові і всіх заганяє під лавку. Всі там кричать, ти не правий, а він каже, у мене є ракети.
Так, це говорять. І дійсно, ви про ракету прям, на жаль, попали в точку, але ж тоді давайте повернемося, про що ви говорили. Якщо ми християни, то в християнстві суто є багато зрозумілих і простих речей, які сказано, що є праведний, а що є неправедний. І в християнстві чітко вказано, що Бог справедливий. Лише його справедливість, вона відкладена у часі, і людина може це не помітити. Але знову ж таки, навіть в релігійному житті, як би це, можливо, формально не звучало, теж спрацьовують певні технології. Наприклад, Бог сказав, якщо ви будете давати, мабуть, інший приклад, що посієш, те пожнеш. Тобто Бог нам описує певну теж технологію. Я, можливо, таке слово використовую, але я думаю, слухачі розуміють, про що я. І те ж саме стосується багатьох-багатьох інших сфер. Якщо зараз в світі існує зло, це не тому, що воно повинно існувати. Це тому, що певні чинники призвели до того, що це зло зараз запускає ракети. Але ще є вища сила, яка контролює це все. Але Бог дав також кожній людині, навіть не дав, як сказати, наш обов'язок на землі служити. Хтось служить в церкві як священник, так? Але хтось служить суспільству, допомагає ближньому, турбується про свою родину. Тобто є сфери, але так як ми заговорили про ракети, все одно є вища сила, яка з часом розставить все по місцям. Ця технологія теж спрацьовує. Варто почитати історію, описану в Старому заповіту, і варто згадати взагалі всесвітню історію, що рано чи пізно зло завжди буде покарано.
Отже, ми, люди, намагаємося придумувати, як нам краще бути, жити в купочці, рядити цими всіми ділами, нашим співіснуванням. А якщо, як то кажуть, даємо маху десь, то є вища інстанція, яка рано чи пізно наведе порядок. Потерпимо. Це програма «Я і ми. Суспільні технології». І з нами Наталя Чеснякова, філолог, магістр богослів'я в галузі християнської освіти, доктор практичного богослів'я. Пані Наталя, на сам кінець розмови, може, кілька питань і тем, які хотілось би підняти в цій серії програм. От що стосується соціальних технологій? Ви сказали, майже все, що не візьме.
Скажемо ось так, що приходить на згадку, да? Суспільні технології в кінематографі, суспільні технології і сексуальна революція. Або суспільні технології, давайте я опущу, а просто буду називати суспільні технології де. Поговоримо, наприклад, про економіку, про ставлення до влади, поговоримо про політичний устрій, поговоримо про, можливо, медичні якісь питання, про спорт, про Євросоюз, що це таке за структура, які там технології працюють, про пропаганду, як вона працює. Це треба знати, щоб їй протидіяти. Зокрема, можна додати про те, що ми попередньо трішки обговорили, да, чому там ракети летять. Це ж технологія пропаганди спрацювала. Ми ж розуміємо, да, що це певна технологія працює, а не просто людина раптом вирішила запустити ракету. Тобто багато тем, я пропоную приєднуватись до нас, присилати питання. Я закликаю не до того, що у нас інформація буде якоїсь першої інстанції. Моя взагалі мета, щоб людина задумалась. Просто зупинилася і задумалась. Бо наше таке життя насичене, тим паче зараз, людина не встигає замислитись. Вона приймає певні речі як даність, можливо, як хтось як фатальність певну, і не розуміє, що насправді ми люди, ми розумні істоти, яким Бог дав здатність мислити, приймати рішення, дав свободу волі, і ми можемо дуже багато зробити з Божою допомогою.
Дякую, пані Наталя. Друзі, до нових зустрічей з Наталою Чесниковою в циклі програм «Я і ми. Суспільні технології».
До зустрічі.
Прозвучала програма доктора практичного богослів'я Наталії Чеснякової «Я і ми. Суспільні технології».